να σε, ο μήνας έχει 13. Καταραμένη μέρα, δεν θέλω να γαμώσω άνθρωπο, ούτε για ούτε για καλημέρα. Δεν θέλω να γαμώσω άνθρωπο, ούτε για καλημέρα. Κάθε φορά που ξημερώνει 13, βγαίνω απ' το κρεβάτι, κλειδώνω πόρτες και παράθυρα, μα πού να κλείσω, μα πού να κλείσω μάτι.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600, με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νικολάκη, που έχει στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα βρίζοντας τις γυναίκες. Άμα έχεις τόσο μεγάλο πρόβλημα με τις γυναίκες, φτιάχτα με τον Μπάμπη, τι να σου πω.
Στις 13, στις 13 και χείρα. Στις 13 να μείνω ορφανή. Στις 13, στις 13 και χείρα.
Λοιπόν, η Τουρκία απειλεί. Ο κύριος Ερντογάν έχει θυμώσει. Δεν πήρε και εκείνη τη φωτογραφία που ήθελε με τον Biden. Και ως εκ τούτου λοιπόν είπαμε, η Τουρκία απειλεί, προκαλεί. Αλλά αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα. Είναι τόσο συνηθισμένα όσο η εγχώρια υποκρισία γύρω από το ζήτημα. Καταρχάς να το πιάσουμε αλλιώς. Έχετε παρακολουθήσει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον Ελπιδοφόρο, και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και από ελληνικής πλευράς για το γεγονός ότι ο κύριος Ελπιδοφόρος πήγε στα εγκαίνια ενός ορόφου, ενός ουρανοξύστη 36 ορόφων, το σπίτι της Τουρκίας που έγινε προχτές, εκεί στη Νέα Υόρκη. Εκεί ήταν και ο Ερντογάν, εκεί ήταν και ο Υπουργός των Εξωτερικών του, εκεί ήταν και ο Τατάρ, ο Τουρκοκύπριος. Βγήκαν φωτογραφίες, αυτό ενόχλησε την Κύπρο, ενόχλησε τον κύριο Αναστασιάδη, δεν συναντήθηκε με τον Ελπιδοφόρο. Σήμερα είχαμε μια οξία, θα έλεγε κανείς, τοποθέτηση και του Έλληνα κυβερνητικού εκπροσώπου, που δηλώνει τη δυσαρέσκεια της ελληνικής κυβέρνησης για αυτού του είδους τις κινήσεις. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία τάξη. Ας τα βάλουμε σε μία τάξη. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, πριν γίνει Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ήταν Μητροπολίτης Προύσης. Προύσης. Ξέρετε που είναι η Μητρόπολη Προύσης, έτσι. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, είναι επαρχία του Φαναρίου. Επαρχία του Φαναρίου. Το Φανάρι, όπως όλοι γνωρίζουμε, βρίσκεται στην Τουρκία. Και τι άλλο γνωρίζουμε? Γνωρίζουμε ότι όποιος θέλει να γίνει πατριάρχης πρέπει να είναι αποδεκτός από την Τουρκία. Δεν αρκεί να είναι Τούρκος υπηκός, πρέπει να είναι και αποδεκτός. Τόσο αποδεκτός, ας πούμε, όσο να βγάζει και ανακοινώσεις συγχαίροντας την Τουρκία για το γεγονός ότι εισβάλλει στη Συρία. Τα θυμάστε αυτά, πριν κανένα δίχρονο. Ερώτηση τώρα. Ο κύριος Ελπιδοφόρος θέλει να γίνει πατριάρχης? Απάντηση. Ναι, θέλει να γίνει Πατριάρχης. Και μάλιστα θεωρείται εκ των επικρατέστερων υποψηφίων. Αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, και όποιος άλλος θα ήθελε να γίνει Πατριάρχης, πάλι θα έπρεπε να είναι αποδεκτός από την Τουρκία. Όσοι φωνάζουν λοιπόν τώρα, και αναφέρομαι και στον κύριο Αναστασιάδη και στους αδερφούς Κυπρίους και στην Ομογένεια και στην ελληνική κυβέρνηση, πρώτον, να μην παριστάνουν ότι αυτά δεν τα ξέρουν. Και δεύτερο και σημαντικότερο, αν δεν θέλουν να απολογηθούν, ας εξομολογηθούν. Ας εξομολογηθούν και ας ζητήσουν συγχώρεση για το αμάρτημά τους. Να αφήνουν χώρο σε θρησκείες, σε εκκλησίες, σε πατριαρχία, σε μουφτία και σε συναγωγές να παίζουν ρόλο πολιτικό, τόσο στο επίπεδο των υποθέσεων του κράτους, όσο και στο των εσωτερικών υποθέσεων, όσο και στο επίπεδο των διακρατικών σχέσεων. Είναι λοιπόν η σύμφυση κράτους-εκκλησίας, στην οποία όλοι τους προσκυνούν, που κάνει ακόμα περισσότερο και τις τοποθετήσεις τους φαρισαϊκές και τις αντιδράσεις τους από ευχολόγια μέχρι εξάψαλμους να φαντάζουν κάλπικες. Αυτή είναι η σχέση λοιπόν των εκκλησιών, των θρησιών στο πλαίσιο των διακρατικών σχέσεων. Αλλά όλο αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Παρεμπιπτόντως, επειδή ακούστηκε πολύ το εκκλησάκι εκεί, ο Άγιος Νικόλαος, στο σημείο 0, η εκκλησία η οποία υπέστη καταστροφή, κατέρευσε στο χτύπημα των δίδυμων πύργων, και επειδή έγιναν εκεί και κάποιες τελετές, θέλω να ρωτήσω, με αυτή την υπόθεση, με το οικονομικό σκέλος της αναστήλωσης και επανοικοδόμησης αυτής της εκκλησίας, τι έχει γίνει ακριβώς? Το λέω διότι σύμφωνα με τους Times, έτσι, το κόστος ανέγερσης, το οποίο μάλιστα είχε σχεδιαστεί ο Θόλος, αν δεν κάνω λάθος, από τον γνωστό μας τον κύριο Καλατράβα, στην αρχή ήταν 20 εκατομμύρια δολάρια, το 13 αυτά. Δύο χρόνια μετά το κόστος πήγε στα 35 εκατομμύρια. Μετά το 16 πήγε στα 40 εκατομμύρια. Και το Δεκέμβρη του 17, αν δεν κάνω λάθος, είχε ανακοινωθεί ότι θα έφτανε στα 78 εκατομμύρια. Δηλαδή η απόσταση από τα 20 εκατομμύρια στα 78 εκατομμύρια είναι μάλλον μεγάλη απόσταση. Και μάλιστα πολύ περισσότερο που για την επανοικοδόμηση, την αναστήλωση αυτού του εκκλησιού, από όσο είχαμε μάθει, είχαν μαζευτεί, λέει, και δωρεές, οι οποίες ξεπερνούσαν τα 37 εκατομμύρια. 37 εκατομμύρια. Τι έγινε, παιδιά, πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Έχει δοθεί απάντηση. Κατά τα λοιπά, η Ελλάδα παρουσίασε, λέει, χάρτες με τις επιθετικές και παράνομες κινήσεις της Τουρκίας εκεί στους συμμάχους μας και τα λοιπά, γιατί όπως ξέρετε οι σύμμαχοί μας, οι οποίοι έχουν 4.000 δορυφόρους στο πλανήτη και 17,5 εκατομμύρια drones και έχουν και μια βάση εδώ κάτω στη Σούδα, δεν ξέρουν ακριβώς για τον επιθετικό χαρακτήρα και τον παράνομο χαρακτήρα των ενεργειών της Τουρκίας. Πρέπει να πάει ο Δένδιας εκεί να τους τα δείξει χάρτη, δεν τα ξέρουν. Προφανώς τα ξέρουν και προφανώς και εμείς ξέρουμε και αυτοί ξέρουν ότι αυτή η νέα έξαρση της επιθετικότητας από πλευράς Τουρκίας καταρρύπτει όλους τους μύθους της κυβέρνησης για τα ήσυχα καλοκαίρια, αλλά και για τους ισχυρούς συμμάχους και για τα εξοπλιστικά μας προγράμματα, τα οποία αποτελούν βεβαίως εγγύηση ειρήνης και ασφάλειας. Η μόνη εγγύηση που προσφέρουν είναι ότι δίνουν κάτι δισεκατομμύρια στις πολυεθνικές των όπλων. Αλλάζουμε θέμα, άνω τελεία, πάμε στον κύριο Καπραβέλο. Γιατρέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, τι κάνετε?
Είμαι καλά, αλλά νομίζω εσείς δεν είστε καλά, γιατί είστε στην πρώτη γραμμή μιας υπόθεσης η οποία φαίνεται ότι το κύμα δεν είναι ένα απλό κύμα, είναι τσουνάμι.
Έτσι ακριβώς είναι κύριε Μπογιόπουλε, ξεκινάμε πάλι από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν πάμε καθόλου καλά. Η μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, οι μονάδες εντατικής πλέον είναι καλυμμένες κατά 100%, οι διαθέσιμες βέβαια κλίνες εντατικής είναι γύρω στους 52 και 52 είναι διασωληνωμένοι, είναι καλυμμένες. Έχουμε όμως και άλλες κλίνες που έχουμε αφήσει για τα υπόλοιπα νοσήματα. Έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές κύριε Μπογιόπουλο ότι υπάρχουν και άλλα νοσήματα και η ισορροπία ακριβώς αυτή πρέπει να μείνει μέχρι τέλους, γιατί η διατάραξη αυτή της ισορροπίας σημαίνει καταστροφή, σημαίνει ουσιαστικά κατάρρευση του συστήματος, διότι δεν είναι μόνο οι ασθενείς από κορονοϊό, είναι και οι υπόλοιπες ασθένειες. Βλέπω αυτή τη στιγμή ίσως η επιστροφή των εκδρομέων στη Θεσσαλονίκη από τη Χαλκιδική και από τα νησιά, ίσως να πούμε το άνοιγμα των σχολείων. Δεν πρόλαβαν βέβαια ακόμα να δώσουν τέτοια πίεση, όμως είναι πάρα πολύ ανησυχητικά τα ευρήματα που έχουμε. Είναι νέοι άνθρωποι, 50-65, έχω 18, έχω 20 χρονών, με βαριές πνευμονίες. Αυτή την εποχή, κύριε Μπογιόπουλε, είναι δηλαδή ανεπίτρεπτο, που σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι, κάτι δεν πάει καλά.
Πριν πάμε στο ότι δεν πάει καλά, δηλαδή αυτή η εικόνα που είχα εγώ μέχρι τώρα, δεν ξέρω εσείς μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, είναι ότι στη Βόρειο Ελλάδα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή μαθαίνω εντατικές Παπα-Νικολάου σε εσάς, στο ΑΧΕΠΑ, στο Ιπποκράτειο, στον Άγιο Δημήτριο. Είναι όλες γεμάτες πια.
Γονατίσαμε κύριε Μπογιόπουλε. Η προηγούμενη εφημερία πριν από δύο μέρες που εφημερεύαμε, ξενυχτήσαμε πραγματικά. Γεμάτες οι κλίνες, βάλαμε και στο χειρουργείο να τον κρατήσουμε στη ζωή έναν 65χρονο. Αυτά είναι βιώματα, είναι μνήμες του Νοεμβρίου του 2020, όταν προσπαθούσαμε με αγωνία να βρούμε ένα κρεβάτι εντατικής, όχι μόνο στο Παπα-Νικολάου. Γονάτισε το Παπα-Νικολάου και κανένα άλλο νοσοκομείο δεν είχε τη δυνατότητα να απορροφήσει τέτοια περιστατικά.
Πείτε μας, γιατρέ, κάτι, η σχέση εμβολιασμένων ανεμβολίαστων που διαχειρίζεστε την κατάστασή τους, ποια είναι?
Είναι δραματική, κύριε Πογιόπουλο. Το έχουμε πει εμείς στο δικό μας νοσοκομείο και τα 22 περιστατικά είναι ανεμβολίαστοι. Μάλιστα, ένα θάνατο που είχα σήμερα, θάνατο 65 χρονών περίπου, με μεγάλη μας στενοχώρια, και όλοι οι συγγενείς που ήταν δίπλα μας, έτοιμα να μας ευχαριστήσουν, ναι μεν, αλλά ήταν όλοι ανεμβολίαστοι. Πάλι η ίδια αντίσταση που βλέπω και που παρατηρώ το τελευταίο διάστημα στο τέταρτο κύμα, αυτοί που έχουν μείνει παραδείγματος χάρη, δεν πιστεύουν στο εμβόλιο, κύριε Μπογιόπουλε. Δεν πιστεύουν ό,τι και να τους πούμε, και παρόλο που χάνουν τους ανθρώπους τους, νομίζουν ότι το εμβόλιο είναι ένα πείραμα, ένα πειραματικό φάρμακο, είναι ανασφαλές, είναι χιλιαδιό. Και θεωρούν ότι η φυσική ανοσία, δηλαδή ότι μόνοι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα αυτή τη στιγμή να πιστεύει κανείς ότι με αυτό τον ιό, με αυτή την κατάρα, θα τα βγάλει μόνος του πέρα.
Πείτε μου κάτι, γιατί άκουσα και τον Δήμαρχο Σικαιών. Σας ρωτώ για αυτό, γιατί εσείς δεν είστε κλεισμένος μόνο μέσα στους τέσσερις τείχους του νοσοκομείου. Είστε ένας άνθρωπος με κοινωνική παρουσία. Άκουσα τον Δήμαρχο Σικαιών σήμερα να λέει ότι χρυσαυγίτες, πρώην και νυν, μοναχοί και συγκεκριμένες μονές από το Άγιο Όρος, έβαλε μέσα και αναρχοαριστεριστές, δεν ξέρω που τους βρήκε αυτούς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί είναι που υποκινούν ή εν πάση περιπτώσει υποθάλπουν όλο αυτό το αντιεμβολιαστικό κλίμα, ειδικά επάνω στη Βόρειο Ελλάδα. Ξέρετε, καταρχάς συμβαίνει αυτό? Αυτοί είναι οι οποίοι έχουν μπει μπροστά σε αυτή την υπόθεση της αντιεπιστημονικότητας?
Εντάξτε, σίγουρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ κι εγώ και από όλες τις συζητήσεις που έχω κάνει με τους ανθρώπους που προσπαθώ να προστατεύσω και να σώσω, με την έννοια των οδηγιών κατά κάποιο τρόπο. Η αντίσταση αυτή δεν είναι τυχαία, δεν είναι δηλαδή έχω έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα στη σύγχυση, μέσα στην παραπληροφόρηση μόνο. Υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και μεταξύ τους, δηλαδή κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο, Κάποιοι απειλούν ανώνυμα τους συναδέλφους μου που εφημερεύουν. Κάποιοι απειλούν ότι θα φέρουν τον εισαγγελέα, ότι αν τολμήσουμε να τους διασωληνώσουμε, να κλιμακώσουμε τη θεραπεία, ότι εδώ κάνετε πειράματα κι εσείς μέσα. Άρα υπάρχει κάποιο κίνημα απ' έξω, το οποίο τροφοδοτεί αυτή την αντίσταση. Τώρα δεν είμαι σε θέση πραγματικά. Θα τα ανέφερα.
Γιατρέμω να ρωτήσω το εξής. Όποιοι κι αν υπάρχουν και όποιοι κι αν είναι αυτοί. Και έχουμε εικόνα πια ποιοι είναι. Τους είδαμε και εδώ στην Αθήνα να διαδηλώνουν με κάτι σημαίες του Παπαδόπουλου, του δικτάτορα. Ναι. Και με παρέες χρυσαυγίτικες και γνωστές, εν πάση περιπτώσει. Δεν χρειάζονται περισσότερα. Αλλά γιατί αυτοί να πείθουν περισσότερο από τον γιατρό τον Καπραβέλλο? Τι γίνεται τώρα?
Αυτό ερμηνεύεται, κύριε Μπογιόπουλε. Δηλαδή μέσα η παραπληροφόρηση πολλές φορές, η δυνατότητα στον άλλον να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία, αφού δεν έχει και την κρίση, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές μας κάνουν ερωτήσεις που δεν ξέρουμε αν πρέπει να βάλουμε τα κλάματα ή να γελάσουμε, με την έννοια ότι απευθύνονται σε ειδικούς και ρωτάνε πράγματα για τα μικρόβια, για το την άμυνα του οργανισμού, για το ότι εμείς είμαστε άσχετοι και αυτοί είναι σχετικοί. Δηλαδή, όταν έχει τέτοια έτσι, αμάθεια ουσιαστικά ο κόσμος, δεν είναι, και επόμενο είναι. Και εγώ άμα με βάλεις να οδηγήσω ένα αεροπλάνο, θα το καταστρέψω. Είναι εύκολο να παρεσφρήσουν διάφοροι, οι οποίοι πραγματικά με κάποιες σκοπιμότητες να οδηγήσουν εκεί που θέλουν και να δημιουργήσουν μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Αυτό δηλαδή το καταλαβαίνετε. Αλλά
καταλαβαίνω απολύτως, γιατρέ μου. Καταλαβαίνω απολύτως ότι ένα σύστημα το οποίο είναι οικοδομημένο πάνω στον ανορθολογισμό και στη μεταφυσική, κάποια στιγμή όταν έρχεται σε επαφή με την πραγματικότητα, σκάει όπως όταν σκάει η φούσκα πάνω στο έδαφος της πραγματικότητας.
Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θεωρώ ότι είναι. Και είναι βέβαια μια μειοψηφία. Η οποία μειοψηφία, προσέξτε με, όσο και μικρή και να είναι, 15%, πόσο είναι, 20%, είναι ένα σημαντικό ρήγμα στην προσπάθεια που κάνουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, διότι το χαρακτηριστικό του ιού αυτού είναι ότι διασπυρόμενος μεταλλάσσεται. Οι μεταλλάξεις αυτές ουσιαστικά θα χρηστεύσουν αύριο τα εμβόλια και θα δημιουργήσουν προβλήματα σε όλους μας. Βλέπω δηλαδή την εξέλιξη μέσα σε ένα χρόνο που δεν την πίστευα. Έλεγα με τα εμβόλια θα χρειαστώ τώρα τρίτη δόση, προσέξτε με, τρίτη δόση ολοκλήρωσης. Δεν θεωρείται δόση, ξέρετε, υπενθύμησης. Είναι να ολοκληρώσουμε μέσα σε ένα χρόνο, να κάνουμε τρεις δόσεις για εμβόλιο ουσιαστικά. Θεωρώ ότι ο ιός μεταλλασσόμενος θα χρηστεύσει τα εμβόλια. Μάλιστα. Θα χρειαστούμε δεύτερη και τρίτη γενιά και δεν θα ξεμπερδεύουμε ποτέ. Εξαιτίας αυτού του ρήγματος, που όσο μικρό και αν είναι, είναι αυτό που θα δημιουργήσει αύριο το πρόβλημα.
Πείτε μου κάτι, βλέπω σήμερα έχει πυροδοτηθεί μια ένταση μετά από ένα έγγραφο της Ιατρικής Σχολής της Αθήνας που έλεγε ακόμα, δεν ξέρω, ότι δεν θα γίνονται εφ' εξής δεκτοί ασθενείς με COVID στις πανεπιστημιακές κλινικές. Την ίδια ώρα έχουμε την Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων εδώ κάτω σε εμάς στην Αθήνα και στον Πειραιά που μιλάει για λιποταξία. Τι είναι αυτό το πράγμα, έχετε καταλάβει?
Αυτό είναι πρωτάκουστο, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Διότι με την ίδια λογική και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το κρατικό, το οποίο αντιπροσωπεύω ουσιαστικά, και εμείς δεν έχουμε η δική μου μονάδα έχει γίνει μονάδα μόνο COVID, μόνο μιας πάθησης. Δεν εκπαιδεύω εγώ γιατρούς. Δηλαδή με αυτή τη λογική πώς θα εκπαιδευτεί κάποιος στις κρανιογεφαλικές κακώσεις, στις άλλες παθολογίες. Όμως οι ανάγκες είναι τέτοιες που πρέπει να χρειάζεται μια προσαρμογή όλων. Ουέ και αλλήμουν αν ο καθένας τραβήξει την ώρα του απ' έξω σε αυτή τη μάχη. Είναι αδιανόητο αυτό. Ούτε να δεν το συζητάω καν. Όλοι μαζί ίσα που λέω ότι και ο ιδιωτικός τομέας. Διότι κοιτάξτε, Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι το δημόσιο κρατικό που πρέπει να το αναπτύξουμε, να το εξελίξουμε, να το ενισχύσουμε. Είναι και το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Δεν είμαι εναντίον, κύριε Μπογιόπουλε. Προς Θεού. Όμως και αυτό πρέπει να επιστρατευτεί αυτή τη στιγμή στη μάχη και να μην έχει το έχουμε εκεί στο απειρόβλητο, ώστε να παίρνει τη μερίδα του λέοντος και να κάνει τη δουλειά του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τώρα θα γυρίσουμε και οι πανεπιστημιακοί να ξεχωρίσουν. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
Πείτε μου κάτι ακόμα. Εκεί στη Θεσσαλονίκη η πολιτεία έχει βοηθήσει, δηλαδή σας έφεραν καινούργια λεωφορεία, μεγαλύτερα, περισσότερα. Έχει έτσι αποσυγχρονιστεί τα παιδιά εκεί στις σχολικές αίθουσες, έχετε περισσότερες αίθουσες, όλα καλά.
Φύγεται ένα θέμα που είναι πληγή. Είναι ένα θέμα που το λέω και εγώ πολλές φορές, ότι ο ιός, η μελέτη του ιού έδειξε ότι η μεταδοτικότητά του και η μολυσματικότητά του είναι τόσο τρομερή, που αν δεν επιβάλλουμε ουσιαστικά αρέωση των ανθρώπων, των παιδιών μέσα στα σχολεία, μέσα στα λεωφορεία, στους χώρους δουλειάς, ή αν δεν πετύχουμε καλόν εξαερισμό ή απολύμανση του αέρα στους κλειστούς χώρους, δεν είναι δηλαδή μόνο μάσκες και τεστ που πραγματικά προφυλάσσουν, κύριε Μπογιόπουλε, σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά αν δεν δούμε και συνολικά την υπόθεση, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Επιτεθήκαμε αυτή τη στιγμή στα παιδιά, μόνο στα παιδιά, δεν είναι μόνο τα παιδιά, που τα παιδιά, κοιτάξτε, δεν τους λέμε κάντε για τα 1-1, γιατί δεν είναι τόσο επικίνδυνο, εννοείται, αλλά θα κάνετε για τον κορονοϊό, γιατί όντως κινδυνεύουν οι μεγαλύτεροι και εκεί είναι μια ρογμή πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να πειθαρχήσουν, αλλά όμως μην ξεχνάμε ότι οι ευάλωτοι είναι οι μεγαλύτεροι, αυτοί που πρέπει να προφυλαχτούν. Και δεν είναι μόνο το εμβόλιο, είναι όλα αυτά που είπατε πριν, δηλαδή ο συνωστισμός. Είναι η αιστεία υπερμετάδοσης και διασποράς του ιού. Θα δείτε, είδατε και στην Θεσσαλονίκη, αρχίζουν να κλείνουν σχολεία. Και από ό,τι βλέπουμε και πληροφορούμαστε, ότι εντάξει, το 50% ήταν πάρα πολύ υπερβολικό. Υπάρχουν τάξεις που αυτή τη στιγμή είναι στο 20%, στο 30% και δουλεύουν. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και αργότερα. Εύχομαι πραγματικά να μην το βρούμε, να μην μας γίνει
υπόθερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλο. Να είστε καλά.